Nomery toko fa fito ambin'ny folo. Maty ny areti mandringana reo nanome tsiny any Mosesy sy Arona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Eleazara, zanak'i Arona mpisorona, mba ho tsimponiny ao anatin'ny may ny fitondrana afo, ary ny afo dia ahelezo lavitra, fa masina ireny. Ary ny fitondrana afon'ireo mpanotana nimba tena ireo dia aoka atao takelaka manify apetaka amin'ny alitara. Fa nateriny teo anatrehan'i Jehovah ireny ka masina, ary ho famantarana ho an'ny zanak'Israely ireny. Ary nalain'i Eleazara mpisorona ny fitondrana afo varahina, izay efa nanaterandireo olona may ireo, ka nofisahany ho takelaka apetaka amin'ny alitara ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, mba tsy hisy olon-kafa afa-tsy ny taranak'i Arona ihany no hahazo manakaiky handory didika azy manitra eo anatrehan'i Jehovah. Fandreo tahaka ny Korasy ny namany izy, dia araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondraina an'i Mosesy. Arona ampitso dia nimonimonina tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehovah. Ary raha niangona hanometsiana an'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia nijery ny tranoilay fionana izy ka indro nanarina azy ny rahona ary niseho ny voninahitr'i Jehovah. Ary Mosesy sy Arona dia nankeo anoloan'ny tranoilay fionana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, miala amin'io fiangonana io handrianako azy amin'iny ray mpimaso monja. Dia niankohoka izy ireo lahy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, alao ny fitondrana afo, ka asio afo avy eo ambonin'ny alitara izy, dia asio didika azy manitra, ka eto faingana eo amin'ny fiangonana, ka manaova fanavotana ho azy. Fa efa mivoaka avy tamin'i Jehovah ny fahatezerana, ary efa miantomboka ny areti mandringana. Dia nalain'i Arona izany, araka izay nandidiny Mosesy, ka niazakazaka feo afovoan'ny fiangonana izy, ary indro efa niantomboka teo amin'ny olona ny areti mandringana. Ary nandory ny didika azy manitra teo izy, ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny areti mandringana. Ary izay efa maty ny areti mandringana dia 70 sy iray alina, afa-tsy izay efa maty noho ny amin'ny Kora. Ary Arona niverina ho eo amin'ny Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana, ary ny areti mandringana dia nitsahatra. Israely tany an-tany efatra nandritra ny 70 taona, nitsimoka ny tehin'i Arona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka nalao tehin'i ray avy araka ny fianakaviany izy, ka nilohan'ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no hanalana azy, dia tehina 20. Ary samy sorata eo amin'ny tehiny avy ny anaran'izy rehetra. Fa ny anaran'i Arona no soratanao amin'ny tehin'i Levi, fa tehin'i ray avy no hoan'ny lohan'ny fianakaviany. Dia hataonao ao amin'ny tranoilay fihaonana ireo, dia eo anolohan'ny vavolombelona izay ihaonako aminareo. Ary ny tehin'ny lehilahy izay hovidiako dia hitsimoka, ka dia hampanginiky ny fimonimonona ny zanak'Israely amiko izay imonimononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely, ka nolohan'ny firenena dia samy nanatitra tehin'ny ray avy teo aminy araka ny fianakaviany, dia tehina 20. Ary ny tehin'ny Arona dia teo afovoan'ireo tehiny ireo. Dia napetraka Mosesy teo anatrehan'i Jehovah tao amin'ny tranoilay ny vavolombelona ireo tehina ireo. Ary nony ampitso dia niditra tao amin'ny tranoilay ny vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehin'i Arona izay ho an'ny taranak'i Levi, dia nanarika sy namony ka namoa Migdala. Dia nentin'i Mosesy nivoaka hiala eo anatrehan'i Jehovah ny tehina rehetra ho eo amin'ny zanak'Israely rehetra. Dia nijery izy ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, avereny ny tehin'i Arona ho anoloan'ny vavolombelona ho tehirizina ho famantarana ho an'ny mpiodina, ka dia hatsahatra ao hiala amiko ny fimonimononany mba tsy ho faty izy. Dia nataon'i Mosesy izany, araka izay efa nandidin'i Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin'i Mosesy ny zanak'Israely ka nanao hoe, indro maty izahay, ringana izahay, eny ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izahay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin'i Jehovah, ho lany maty va izahay? Israely tany an-tany efatra nandritra ny 70 taona, hamafisina ny adidy sy tombontsoa ny Arona sy ny Levita.